Myndagátur eru spennandi. Núna lærið þið helstu atriði við að leysa þær. Í myndagátum blanda saman stöfum, myndum og táknum. Í þessari myndagátu sjáu þið staf og plús og það þýðir að þið eigið að bæta við orðinu yfir það sem á myndinni. Sérðu hvaða orð þetta Þetta orð þýðir að einhver segir gott hjá þér. Há plús. Skrifaðu orðið hér og smeltu svo á yfirfara.